Деплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүбүздү мен Гүзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Либап вилаятында Демиргазы Кипре виза алмак үчүн юз тутуяндардын саны көбөлөр. Паспорт, виза ва бийликке зарур документтер алмакта түрлү кыйынчылыктарын такланган вактында адамдар дашары юртларга саякат этмек үчүн түрлү усулдарды тапыярлар. Түркмөнабад шаарында дашары юртларга кетмек тилегендерге саякатчылык визасын даярдап берген бир нече идара керекет эдер. Ошол саанда Либап саякат, Кербен мержени, Кадимы мирас атлы виза мерекелери. Азаттык радиосунун хабарчысы саякатчылык визасын алып Демиргазы Кипрге кеткендердин соңку дөбүрдө хас көпөлөнүүлүгүн виза мерекелеринин иш шаарларына салгыланып хабар берди.
Демиргазы Кипрге саякатчылык визасын алмак үчүн Хукман сол юрдун раайатлыгы болгон адамдан чакыл каты керек болуяр. Бу чакыл катыны ивермек үчүн энсеме ресмий наама талап эдилер. Бу чакылгы эдиен Кипр раайатынын банк касабы Эътиясландырыч кепил намысы, полициядан алынан ресми нама керек болуяр. Документтерди топлап, Левабтагы виза мерекезине юз тутуп, виза койдуруп болуяр.
Левабтагы виза мерекезлери бир нече юрда ошол саанда Орусияда, Германия, Хиндистана ва Өзбекстана саякатчылык визаларын даярдап берер. Түркмөнабадтагы виза мерекезлеринин биринин иш шаары Демиргазы Кипр виза алмагын кабыр дүзгүнлөрү барында шейли күрүм берди.
Demiregazyk Kipre saýahatçylyk wizasyny almak üçin hökman şol ýurdun raýatdygy bolan adamdan çakylyk haty gerek bolýar. Bu çakylyk hatyny iwermek üçin ençeme resmi nama talap edilýär. Bu çakylyk edýän Kipr raýatynyň bank hasaby, ähtiýaşlandyryş kepil namasy, polisiýadan alynan resmi nama gerek bolýar. Dokumentleri toplap Lewabdaky wiza merkezlerine yüz tutup wiza goýdurup bolýar.
Dip wiza merkezleriniň iş şäheri aýdýar. Habar syýmadyň söýlerine görä köpçülük wiza üçin çaklyk hatyny we zerur dokumentleri toplamak üçin Demiregazyk Kipirde öňden beri ýaşaýan ýakynlarynyň ýa-da tanyşlarynyň kömeginden peýdalanmaly bolýarlar.
Häzir saýahatçylyk wizasy üçin yüz tutýan raýatlaryň köpüsi Demiregazyk Kipre isleg bildirýär. Her gün Lewabyň saýahatçylyk wiza sahamçylarynyň her birinde Kipr'in vizası üçin resmi namı tavsıranların sahanı 15-20 adıma yetiyer.
Deyip xabar çaydiyar. Viz üçin 100 tutan rayet, ehli zirur kağıyları toplap viza merkezine tavsıran son dokumentler aşkavattaki viza merkezlerine uğradılıyar ve vizanın tayin olmağına 20 gün karışmalı olyar. Xabarçıyımız Levaptaki viza merkezlerinin vizalan müşterilerine bilet satın almağa da yardım beriyenliğini ama onun bakatının 30-40% yukarı bolyanlığını belledi. Demiregazy Kipre aşma üçin başta aşkavattan İstanbul'a uçmalı. Adatlyň habarçylary saýahatçylyk wizasyny alýanlaryň köplenç baran ýurtlarynda gazanç etmek üçin galýanlygyny bellerler. Libap vilayatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda daşary ýurtlara gazanç üçin gidenler köp. Indi gidenler hem köpelýär habarçylar vilayatda tat her bir maşgalada daşary ýurtlarda işläp ýören agzatynyň bardygyny bellerler. Geçen ýyl üçinli wizasyz bolan Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurdudy. Soňky ýyl türkmen raýatlary gazanç we okuw üçin Orusiýada Qoňşu Özbekistany we Qazaqstany has köp gidip başlady. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyna gatnaşýan türkmen raýatlarynyň sany artdy. Türkmen häkimeti migrasiýa ýagdaýyny açyk agdamaýan hem bolsa, ýurtda wiza we pasport almak ugrunda saklanýan ägir tulu nowatlary ila arasynda ýurdun daşyna çykmak isleglerini ören uluduğunu görkezýär.